Και είπε ο Απόστολος Πέτρος, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντου. Και τότε ο Κύριος απαντάει, ότι αυτό δεν σου το απεκάλυψε σάρξ και αίμα. Δηλαδή άνθρωπος. Η έκφραση σάρξ και αίμα είναι εβραϊσμός, όπως σας είπα, σημαίνει άνθρωπος. Όπως και Υιός ανθρώπου είναι έκφραση και σημαίνει άνθρωπος. Γι' αυτό πολλές φορές ο Χριστός λέγει «Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου». Δηλαδή εγώ που είμαι άνθρωπος, θα το λέγαμε ελληνικά. Αλλά δυνάμεθα να το επεκτείνουμε, διότι σάρξ και αίμα είναι πανκτίσμα, είτε του ορατού κόσμου, είτε του αορατού. Δηλαδή, ό,τι είναι δημιούργημα, δεν είναι Θεός. Θεός είναι μόνο εκείνος που είναι δημιουργός όλων των πραγμάτων. Άρα, δεν είναι θα ειδωλολάτρες, σαν να λέγει εις τον Θεόν. Οι χριστιανοί μας δεν είναι ειδωλολάτρες. Δεν δηλώνουν υποταγή και λατρεία σε αλλότρια πράγματα, σε κτίσματα, ούτε σε αγγέλους, ούτε σε δαίμονας, ούτε σε ανθρώπους. Δεν προσκύνουν ανθρώπους, με άλλα λόγια. Δεν προσκύνουν ανθρώπους. Προσέξτε, όχι τιμητική προσκύνηση. Μπορεί να κάνω μια εκκλήστη κεφαλή σε ένα δείγμα ευλαβίας, σε ένα σεβαστό πρόσωπο, αλλά δεν είναι όμως με την έννοια της λατρείας. Εδώ εννοούμε με την έννοια της λατρείας. Δεν μπορούμε να προσκύνουμε ανθρώπους, επειδή ίσως να έχουμε συμφέροντα από αυτούς, ή να τους αποκαλούμε θεούς και προστάτας με την έννοια που θα την αποδίδαμε εις τον Θεόν. Βεβαίως, η μητέρα μου, ο πατέρας μου είναι προστάτε μου για κάθε άνθρωπο, αλλά δεν σημαίνει με αυτό ότι είναι καταπούλητον τιμή, προστάτε οι γονείς μου, προστάτε είναι ο Θεός, μόνο ο Θεός. Τους οποίους γονείς ο Θεός μου έχει δώσει. Αυτό έτσι θα ήθελα ιδιαιτέρως να το προσέξουμε. Διότι όπως θα πούμε πρώτα ο Θεός την μεθεπομένη Κυριακή, δια την πομπή του διαβόλου και τη λατρεία του διαβόλου, ότι αποτάσσει τον σατανά και όλα τα έργα αυτού και όλη την πομπή του και όλη τη λατρεία του, που ρωτάει εκεί ο Άγιος Κύριος. Ποια είναι αυτή η πομπή και η λατρεία του διαβόλου? Είναι και η μαγεία. Σας είχα πει την μεθεπομένη Κυριακή θα το αναφέρουμε αυτό, πρώτα Θεός. Διότι την επομένη, πάλι το ξαναλέγω, η Μητροπολής μας θα κάνει μια συναυλία βυζαντινής μουσικής στις 18:30 στον Άγιο Χίλιο. Λοιπόν, και εδώ θα έχουμε θέμα. Εκεί θα δείτε ότι πράγματι λατρεία είναι του διαβόλου όταν πηγαίνουμε να ρωτήσουμε τι θα γίνει για μια υπόθεσή μας ή ακόμη για να τακτοποιήσουμε μια υπόθεσή μας με την έννοια να λύσω μάγια ή ακόμη χειρότερα να δέσω, να δημιουργήσω μάγια. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια λατρεία του διαβόλου. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι αυτός ο λαός είναι λαός δικό σου. Δεν έχει κλείνει γόνη το βάαν, όπως λέγει ο προφήτης Ηλίας, δεν έδειξε λατρεία, λατρευτική διάθεση σε αλλοτρίους θεούς και σε δαιμόνια. Είναι πολύ σημαντικό. Άλλο τώρα ότι μέσα στην Εκκλησία μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να τρέχουν στα μάγια. Τότε ή αυτοί πρέπει να διορθωθούν ή θα πρέπει ο ιερεύς να ψεύδεται εις τον Θεόν όταν λέγει την ευχή αυτή. Παρά τη θέλησή του φυσικά να ψεύδεται χωρίς να το ξέρει ο άνθρωπος. Γιατί θα μπορούσε να πει ο Θεός να απαντήσει και να πει όχι, δεν είναι όπως το λες. 5, 10, 20 μέσα στο ναό, αυτή την ώρα που μου αναπέμπεται την λατρεία μου, πιστεύουν εις αλλοτρίους θεούς και έχουν κλείνει γόνη και κεφαλή λατρείας εις αλλοτρίους ξένους θεούς. Και τέλος έρχεται εκείνο το «Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μην εις αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν». Ποια είναι αυτά τα προκείμενα? Είναι τα συμβεβικότα της ανθρωπίνης ζωής. Είναι εκείνα που συμβαίνουν στην ανθρώπινη ζωή. Σε οποιαδήποτε όμως μορφή τους. είτε καλοί είτε κακοί. Και τώρα τι ζητούμε? Ζητούμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας, είτε άσχημα είτε καλά. Φαινομενικός όμως πάντοτε άσχημα. Αυτά ο Θεός να τα βγάλει όλα σε καλό. Είναι δυνατόν ένα κακό να βγει σε καλό? Μα βεβαίως είναι δυνατόν. Δεν σας είπα προηγουμένως ότι μπορεί να χάσεις ίσως περιουσία, ακόμη να χάσεις την υγεία σου, αλλά όμως αυτό να είναι κέρδος. Συνεπώς και τα αντίξωα της ζωής, τα ανάποδα της ζωής, ο Θεός να τα βγάλει σε καλό κατά την χρίαν, κατά την ανάγκη εκάστου του καθενός, όπως ο καθένας έχει ανάγκη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αν είχαν μια πάρα πολύ καλή υγεία, ποιος ξέρει σε τι τόπους ασωτείας και αμαρτίας θα γύριζαν. Αλλά επειδή τους επεσκέφθη μια αρρώστια, που αυτή, κάθε αυτή η αρρώστια είναι κάτι κακό, όμως ήρθε να τους συνετίσει, να τους συνεφέρει και να τους διατηρεί εις τον δρόμο του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όχι καλών πραγμάτων που ζητάμε από το Θεό, αυτές οι περιπτώσεις τελικά να αποβούν στο καλό των πιστών μας. Είναι πάρα πολύ τρυφερό, έτσι θα λέγαμε, είναι μια παρουσία προστασίας και τρυφερότητος. Εκείνα το θαυμάσιο σύμπλευσον και συνόδευσον, εκείνη η πρόθεση συν που θα πει το μαζί, είναι πάρα πολύ χαριτωμένο πραγματικά όταν ζητούμε από τον Θεό, αλλά και εκείνος που ταξιδεύει το αισθάνεται ότι μια ολόκληρη εκκλησία εύχεται δι' αυτούς, τι να έχει μαζί του τον Χριστό, μαζί του τον Χριστό συνοδοιπόρον, όπως οι δύο προς Εμαούς, συμπλέοντα, συνταξιδεύοντα με εκείνους οι οποίοι ταξιδεύουν δια θαλάσσης, αλλά και των ιατρών οι ασθενούντες. Πραγματικά είναι κάτι υπέροχο. Εδώ μόνο τρεις κατηγορίες αναφέρονται αδελφών ευρισκομένων εν ανάγκη. Είναι οι πλέοντες, οδηπορούντες και οι ασθενούντες. Πρέπει να αισθανθούμε την αρχαία εποχή που κανείς για να ταξιδεύσει είτε δια ξηράς είτε δια θαλάσσης ήταν εξαιρετικά επικίνδυνον. Μπορούσε να περιπέσει στους ληστάς, να αντιμετωπίσει καιρικάς μεταβολάς είτε στην ξηρά αλλά και στην θάλασσα πολύ περισσότερο. Δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά εις το περιπετειώδες εκείνο ταξίδι του Αποστόλου Παύλου από την Κεσάρια μέρος στη Ρώμη, που εναβάγησε, που υπέστη τόσα και τόσα, διότι ήταν χειμώνας και τα ταξίδια δεν μπορούσαν τότε να πραγματοποιούνται εύκολα, τα σκάφη ήταν πολύ μικρά. Αλλά και σήμερα που έχουμε πάρα πολύ τέλεια μεταφορικά μέσα, που ίσως θα έμοιαζε ότι δεν θα κινδυνεύαμε, σήμερα ιδιαιτέρως υπάρχει ο κίνδυνος. Ακόμη και από ληστάς. Ληστάς, ναι. Όταν τελευταία, επί παραδείγματι, εμφανίζεται η λεγόμενη, περιέργως, αεροπειρατεία, ληστές δεν είναι αυτοί. Όταν εκεί που ταξιδεύεις, σου λέει ο άλλος, σήκωσε ψηλά τα χέρια σου και σου παίρνει το πορτοφόλι, μα είτε μέσα στο τρένο μπορεί να συμβεί αυτό, είτε μέσα στο αυτοκίνητο, σταθμεύεις λιγάκι, δεν ξέρω τι κι άλλο σου επιτίθεται. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Αλλά κυρίως τα ατυχήματα. Πολύ περισσότερα ατυχήματα έχουμε στην εποχή μας, παρότι στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου ή του Ιερού Χρυσοστόμου, που έφτιαξαν τη Θεία Λειτουργία. Πολύ περισσότερα ατυχήματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δυνάμεθα όλος και κατεξοχήν μάλιστα στην εποχή μας να ευχόμεθα όπως ο Χριστός είναι μαζί με εκείνους που ταξιδεύουν δια θαλάσσης, δια ξηράς και με τους ασθενείς. Η ιατρική βλέπετε που έχει φτάσει σε πολλά, σε μεγάλα ύψη αποδόσεως, αλλά πόσο φτωχή είναι ακόμη μπροστά στις ανάγκες των ανθρώπων και πόσες αρρώστιες υπάρχουν που ακόμη η ιατρική είναι πάρα πολύ μακριά και δεν μπορεί να προσφέρει καθόλου τις υπηρεσίες της. Γι' αυτό λοιπόν σύμπλευσον, συνόδευσον και θεράπευσον αυτές τις τρεις κατηγορίες, δηλαδή εν ανάγκη βρισκομένων αδελφών. Πάντα τα αυτά τα ζητούμε δια να γίνουν δια της χάριτος 1, ικτυρμών 2 και φιλανθρωπίας 3, που και τα τρία είναι ταυτόσιμα στην πραγματικότητα, τίνος του ενανθρωπίσαντος Υιού σου. Εάν αγαπητοί μου δεν είχε ενανθρωπίσει ο Υιός, τότε δεν θα υπήρχε ούτε η χάρις, ούτε η εκτιρμή, ούτε η φιλανθρωπία. Γι' αυτό, κατά έναν λόγο παραπάνω, οφείλουμε χάρη στο Θεό και τι έστειλε τον Υιόν του να μας παρέξει αυτά τα τρία αγαθά, δυνάμει των οποίων πλέον ο Θεός βλέπει τη γη μας με μάτι συμπαθίας, ενώ θα έπρεπε να αποστρέφει τα μάτια του από τον Λιβανοτόν και την κνήσα της φρικτής φοβερής αμαρτίας που επικρατεί επί της επιφανίας της γης μας. Ευθύς αμέσως ο ιερεύς δια νέας ευχής απευθύνεται τώρα όμως προς τον Ιησού Χριστό. Στην προηγούμενη, στην ευχή της κεφαλοκλησίας που αναφέραμε, αναφέρεται στον Πατέρα. Τώρα αποτείνεται προς τον Ιησού Χριστό, ο οποίος Ιησούς Χριστός είναι, κατά τη φράση του Καβάσιλα, το σφάγιον. Ο ιερεύς, ο άρτος, είναι αυτός διε αυτού της δούλης εαυτού μεταδό. Αλήθεια, για ποιο λόγο να πούμε αυτή την ευχή την οποία σας διαβάζω? Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ, πρόσχες, πρόσεξε, σαν να του λέμε άνοιξε καλά τα αυτιά σου να μας ακούσεις. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, Συ ο οποίος είσαι Θεός μας, εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου, από εκεί που ήδη κατοικείς και επαναπάβεται η δόξα Σου και από θρόνου δόξης της βασιλείας Σου, και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς και έλα να μας αγιάσεις. Ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος, Συ ο οποίος είσαι άνω με τον Πατέρα καθήμενος εις θρόνον δόξης, και όδε ημίν αοράτος συνών, αλλά και ταυτοχρόνως είσαι παρόν ανάμεσά μας. Και εκεί και εδώ. Είσαι και εκεί και εδώ. Τι, τώρα το αίτημα, όλο αυτός είναι ο τίτλος, η προσφώνησης και καταξίωσον, να μας αξιώσεις. Τη κρατεά σου χειρί, με το δυνατό σου χέρι, με τα δούνε ημίν, να δώσεις εμάς εις ποιους εμάς τους κληρικούς, εις εμάς τους κληρικούς, τους ιερείς, τους ιερουργούντας τώρα μπροστά σου, τι του αθράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος, και δι ημών, με το δικό μου τώρα χέρι ο ιερεύς, εσύ ο Χριστός πάλι, αλλά με το δικό μου χέρι, ξαναλέω, εσύ ο Χριστός, αλλά χρησιμοποιείς τώρα το χέρι μου. Παντί το λαό, σε όλο το λαό. Ποιο λοιπόν το αίτημα αυτής της ευχής προς τον Ιησού Χριστό? Αξίωσέ μας να κοινωνήσουμε. Με δύο λόγια. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι αποτείνεται προς τον Χριστό. Και σας ανέφερα τον λόγο, γιατί όπως είπαμε στην ευχή του χερουβικού, είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Ο Χριστός είναι ο θήτης, είναι το ιερείον, το θύμα, το σφάγιον, είναι, όταν είπα ο θήτης, ο ιερεύς εννοώ, είναι εκείνος ο οποίος προσδέχεται την θυσία, είναι εκείνος ο οποίος δίνει τον εαυτόν του και στους πιστούς προσβρώσει. Και αμέσως ο ιερεύς θα κάνει μάλιστα τρεις μετάνοιες, τρία προσκυνήματα. Μην ξεχνούμε, μπροστά μας έχουμε θα φωνάξει πρόσκομε, ας προσέξουμε. Αυτό το πρόσχομε είναι πολύ διαφορετικό από τα άλλα πρόσχομε τα οποία οικούστησαν κατά τη Θεία Λειτουργία. Επί παραδείγματι, όταν οικούστη το πρόσχομε προκειμένου να αναγνωστεί ο Απόστολος, ήταν να προσέξουμε τι θα αναγνωστεί εκεί. Αλλά τώρα αυτό το πρόσχομε είναι πολύ βαθύτερο και πολύ, πολύ φοβερόν. Να προσέξουμε τι, τα Άγια της Αγίας, αυτά τα προκείμενα Άγια, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού, μόνον θα δοθούν εις τους Αγίους. Βλέπετε ότι έχει μία διαφορετική διάσταση η παραγγελία, η προσταγή του ιερέως αυτό το πρόσχομεν. Και ο λαός θα απαντήσει εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Ας αναλύσουμε αυτόν ακριβώς τον διάλογο. Το πρόσχομεν το λέγει ο διάκονος εφόσον υπάρχει, τα Άγια της Αγίης το λέγει ο ιερεύς και το εις Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός το λέγει ο λαός. Βλέπετε αυτός ο διαρκώς διαμοιβόμενος διάλογος, ο οποίος δίνει πολύ χάρη και προπαντός έχει σαν αποτέλεσμα την μετοχή πάντων μέσα στη λατρεία. Την μετοχή πάντων. Δεν υπάρχει κανείς που να πει είμαι ένας παραμερισμένος θεατής. Όχι, όλοι λαβαίνουν μέρος μέσα στη λατρεία. Είναι χαρακτηριστικό αυτή η φράση του ιερέως, τα Άγια της Αγίας. Με άλλα λόγια, δεν καλεί όλους. Ενδεχομένως να είναι πολύ μέσα εις τον ναό, αν και κατά κανόνας, κατά τους κανόνας της Εκκλησίας μας και την πράξη της Εκκλησίας μας, δεν έπρεπε να χαρίσταται ουδείς μέσα εις την Θείαν Λατρείαν, εάν υποτεθεί ότι αυτός δεν είναι πρώτο να κοινωνήσει. Έπρεπε όλοι να κοινωνήσουν. Εάν κανείς έδειχνε δυσκολία να κοινωνήσει, ή ρωτά το, γιατί δεν θα κοινωνήσεις. Και αν επέμενε να μην πει τον λόγον γιατί δεν θα κοινωνούσε, απεβάλλετο και απεκόπτετο από την Εκκλησία. Ή το αδιανόητο να είσαι μέσα στη Θεία Λατρεία και να μην κοινωνήσεις. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αδιανόητο, θα σας πω κάτι παρεμφερές. Η Θεία Λατρεία είναι ταυτοχρόνως και τράπεζα. Γι' αυτό και ομιλούμε περί Αγίας Τραπέζης. Είναι και γεύμα. Είναι το μυστικό, ο μυστικός δείπνος. Δηλαδή είναι βρώσεις. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ερωτώ. Εάν κανείς εκαλείται σε κάποιο τραπέζι, αλλά δεν έβαζε μπουκιά στο στόμα του, ενώ κλείθηκε δια το δείπνο, και όμως παραμένει θεατής του δείπνου και εκείνων οι οποίοι τρώγουν, πώς θα χαρακτηρίζεται αυτό? Το λιγότερο δεν χαρακτηρίζεται και δεν λέει γιατί δεν τρώει. Πονάει η κοιλιά σου και δεν τρως? Δεν έχεις όρεξη? Είσαι άρρωστος? Τέλος πάντων, τι έχεις, γιατί δεν τρως? Και δεν απαντάει. Φάει. Μα γι' αυτό σε καλέσαμε. δεν απαντάει. Θα ήτο αχαρακτήριστο σε αυτή η συμπεριφορά. Και θα προσέβαλε παρακαλώ τους ιδιοκτήτας τον κύριον και την κυρία του σπιτιού που εκάλεσαν εις δείπνον. Οπωσδήποτε. Από εδώ μπορείτε να καταλάβετε τι έννοια έχει αυτό το αδιανόητο να πας στη Θεία Λειτουργία και να μην κοινωνήσεις. Θα πω δε κάτι εδώ. Όπως τα ξέρετε, όταν βγαίνουμε στη Λειτουργία και λέμε στο τέλος με τα φόβου Θεού πίστος και αγάπης προσέλθετε, ή κανείς δεν θα προσέλθει ή ελάχιστοι. Βέβαια δεν πρέπει να έχουμε πολύ παράπονο από τη Λάρισα. Είναι κάτι που ξένοι ερχόμενοι στη Λάρισα το παρατηρούν αυτό. Ότι πολλοί προσέρχονται να κοινωνήσουν όχι Χριστούγεννα και Πάσχα ή Μεγάλη Σαρακοστή κατά τη διάρκειά της, αλλά όλο το χρόνο. Αυτό είναι μια ευλογία. Και μάλιστα να πω και κάτι. Πολλοί νομίζουν ότι επειδή κοινωνούν τακτικά, δεν θα έπρεπε να κοινωνούν στον αυτό ναόν τακτικά, δήθεν να μην σκανδαλίσουν εκείνους που δεν κοινωνούν. Επιμένω, εκεί θα κοινωνούν. Ακριβώς, για να γίνονται διδασκαλία. Εις εκείνους οι οποίοι δεν κοινωνούν και να μάθουν και οι άλλοι ότι πρέπει να κοινωνούν. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε παράπονο πολύ από τη Λάρισα. Όχι, δόξα τω Θεώ, είσαστε, ο λαός της Λαρίσης είναι έτσι εύκολος στο να αποδεχθεί το Λόγο του Θεού. Και αυτό είναι μια ευλογία δια την Εκκλησία της Λαρίσης. Όμως, δεν κοινωνούν φυσικά όλοι. Και τότε συμβαίνει το εξής. Όταν βγει ο ιερεύς και πει με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, βλέπουμε καμιά φορά κάνα παιδάκι μπορείτε να κοινωνήσει. Παιδάκι 4, 5, 6, 7 χρονών, 8 χρονών. Αυτές τις ηλικίες παιδιά. Ξέρουμε ότι το παιδί αυτό δεν προετοιμάστηκε από το σπίτι του για να κοινωνήσει. Όχι. Αλλά το στείλει ο Θεός να κοινωνήσει. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Μάλιστα κάποτε μία κυρία μου είπε ότι ο γιος της, και το ξέρα, γιατί τους ξέρω αυτούς, το ξέρα το πρωί, εγώ λειτουργούσα. Στο νεκροταφείο ήμουν κάποτε εκεί. Και ήρθε και κοινώνησε. Ήξερα ότι το μικρό αυτό δεν εστάλει από τη μητέρα του να κοινωνήσει. Και πράγματι η μητέρα μου είπε μετά το μεσημέρι ότι, που την είδα, ότι ο μικρός κοινώνησε αλλά δεν έπρεπε να κοινωνήσει, δεν είχε ετοιμαστεί. Και είπα, καλά έκανε. Θα μου πείτε, πώς και γιατί καλά έκανε. Εγώ νομίζω ότι στέλνει ο Θεός τα μικρά αυτά παιδάκια να κοινωνήσουν, εφόσον ο ίδιος προσκαλεί και δεν προσέρχονται οι άλλοι, οι μεγάλοι, οι οποίοι δεν ξέρω γιατί δεν προσέρχονται, έχουν πολλούς λόγους. Θα μου πείτε, πώς δεν ξέρεις, Πάτερ, μα αφού εσείς δεν μας αφήνετε να κοινωνήσουμε. Μα δεν σας αφήνουμε γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις, πώς το κάνουμε. Λοιπόν, μοιάζει η περίπτωση με εκείνον τον δούλο, τον κύριο του δείπνου που στέλνει τον δούλο και του λέγει «Πήγαινε ξανά πίσω, ανάγκασο ρησελθήν, ή να γεμιστεί ο οίκος μου, να φαν, γιατί στρώθηκε τραπέζι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και εγώ θα εμποδίσω εκείνον τον μικρό, ποτέ θα το εμποδίσω, είναι αντίθετος ένας κόλαφος, δηλαδή ένας καμπύλι, ένας κόλαφος είναι εναντίον εκείνων οι οποίοι υποτίθεται πως έχουν γνώση Θεού αλλά δεν προσέρχονται να κοινωνήσουν και δεν δημιουργούν τις προϋποθέσεις εννοείται για να μπορούν να κοινωνήσουν. Εδώ λοιπόν όπως σας είπα δεν είναι όλοι έτοιμοι και άξιοι να κοινωνήσουν. Γι' αυτό το λόγο και η προσφώνηση τα Άγια της Αγίας. Σας είπα στην αρχή η Εκκλησία ήταν όλοι οι Άγιοι μέσα στην Εκκλησία και κοινωνούσαν όλοι. Τώρα όμως χωρίς να αλλάξει η προσφώνηση ή να σε αναλέγει όποιος δεν είναι Άγιος να μην προσέλθει. Και επειδή ακριβώς πολλοί δεν είναι Άγιοι δεν πρέπει να προσέλθουν. Όταν λέγει τα Άγια της Αγίας ο Ιερεύς, ο αμνός που είναι πλέον σώμα Χριστού και είναι φοβερόν να το πιάσει κανείς με τα χέρια του το σώμα του Χριστού. Άκρης δακτύλης άκρης δακτύλης με τις άκρες των δακτύλων. Πιάνει ο ιερεύς τον αμνών και τον υψώνει λίγο πάνω από το Άγιο Δισκάριο. Και σταυροειδώς κινείται με τον αμνών, τον φιλεί, και τον αποθέτει πάλι στο Άγιο Δισκάριο. Κατά τη διάρκεια αυτής της κινήσεως προσφωνεί τα Άγια της Αγίας. Είναι μία τρυφερή στιγμή και ταυτοχρόνως φρικτή. Γι' αυτό είπα προηγουμένως φιλή. Διότι όταν φιλώ κάτι σημαίνει μία τρυφερότητα, μία αγάπη. Αλλά αν σκεφτεί κανείς τι φιλάει, φιλάει αυτό το σώμα του Χριστού, που είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό δηλαδή για την αμαρτωλότητα εκείνου που το φιλά, το σώμα του Χριστού. Είναι εκείνο το, ως να έλεγε ο Χριστός, μη μου άπτου, μη μου άπτου, είναι του ρήματος άπτομε, που σημαίνει εγγίζω, μη με εγγίζεις, μη με εγγίζεις. Γιατί, πώς θα με αγγίξεις. Ο αλαστημένος Χριστός ήταν ο πολύ διαφορετικός από ότι ήταν πρώτης σταυρώσεως, πρώτης αναστάσεως. Βεβαίως θα μου πείτε ψηλαφίδι, δεν κάνω ανάλυση περισσότερη. Τούτο μόνο λέγω, ότι είναι η στιγμή πολύ τρυφερή, αλλά ταυτοχρόνως πολύ φρικτή, γιατί δημιουργεί φρίκη στον άνθρωπο. Εκεί η αλήθεια δεν ξέρω κανείς πώς πρέπει να αισθάνεται. Δεν θα σχολιάσω τίποτε, διότι δεν είσαστε ιερουργούντες εσείς και έτσι τα αφήνω για τον εαυτό μου αυτά. Όταν υψώνει, λέγει ο Καβάσιλας, ίνος να λέγει εις τους πιστούς, να ο άρτος της ζωής, τον οποίον βλέπετε. Δράμετε λοιπόν, σας μεταφράζω ακριβώς, δράμετε λοιπόν να γίνετε κοινωνί του, αλλά όχι πάντες, αλλώστης είναι Άγιος. Τρέξετε, να γίνετε κοινωνί του αμνού, αλλά όχι όλοι, όποιοι είναι Άγιοι. Ποιους καλεί Αγίους εκείνους και τελείους, συγγνώμη, Αγίους εκείνοι οι οποίοι είναι τέλειοι στην αρετή. Αλλά ποιος είναι τέλειος? Καλεί και μια δεύτερη κατηγορία. Προσέξτε παρακαλώ αυτό που θα πω παρακάτω. Καλεί και μια κατηγορία εκείνους οι οποίοι επιλέξει, όπως το λέγει ο Καβάσιλας, επήγονται προς την τελειότητα. Αλέτι υστερούν. Επήγονται προς την τελειότητα, αλέτι υστερούν. Δηλαδή, βιάζονται να γίνουν καλύτεροι. Με άλλα λόγια, έβαλαν μπροστά. Έβαλαν μπροστά. Επήραν σοβαρά το θέμα της σωτηρίας τους και βάλαν μπροστά. Κάναν αρχή. Αυτό είναι. Και αυτοί μπορούν να κοινωνήσουν. Ώστε έχουμε λοιπόν δύο κατηγορίες δυναμένων να κοινωνήσουν. Έξω από τις δύο αυτές κατηγορίες δεν μπορεί άλλος να κοινωνήσει. Οι τέλειοι εις την αρετή και εκείνοι οι οποίοι επήγονται, βιάζονται, κινούνται προς την αρετή, προς την τελειότητα. Και λέγει ο ίδιος ο Καβάσιλας το περίφημο, το οποίο ομολογώ, δεν το κρύπτω, μου ήταν μια απορία και με έβγαλε από μια μεγάλη στενοχώρια που είχα και θλίψη. Ίσως θα με ρωτήσετε γιατί είχα στενοχώρια και θλίψη. Δεν θα σας πω. Δεν δύναμαι να σας το πω. Διότι κανείς όταν αντιληφθεί μερικά πράγματα του πώς πρέπει να είναι και βλέπει τι είναι, δεν μπορεί παρά θλίβεται, στεναχωρείται. Πιο πολλά δεν θα μπορέσω να σας πω. Και με έβγαλε πράγματι από μια δύσκολη θέση να καταλάβω καλύτερα αυτό. Ακούστε τι λέγει. Επιλέξτε το διαβάσω. Το μυστήριον φως εστί της ήδη και καθαρμένης. Καθάρσιον δε της έτη καθερωμένης. κοινωνεί κανείς σώματος και αίματος Χριστού και δίνονται να κατηγορεί, να κοινωνήσουν μόνο αυτές οι δύο κατηγορίες, τότε εις μεν τους τελείους η Θεία Κοινωνία γίνεται φως. Φως γίνεται. Ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος, ο οποίος πραγματικά όταν τον διαβάσει κανείς απογοητεύεται και λέγει ότι αν δεν δει κανείς το Θεό από τη ζωή αυτή δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Απογοητεύεται. Ο Άγιος Σημειών 40 ολόκληρα χρόνια που λειτουργούσε κάθε μέρα εθεάτο υπό πάντων ένα φως. Μέσα στο φως. Ήταν κάτι καταπληκτικό. Αλλά για εκείνους οι οποίοι επήγονται προς την τελειότητα, βιάζονται, βαδίζουν το δρόμο της τελειότητος χωρίς να είναι, δηλαδή εμείς όλοι μας, για αυτούς η Θεία Κοινωνία δεν γίνεται φως αλλά καθάρσιον, από το καθαρεύω, καθαρίζω, ώστε λοιπόν εκείνους οι οποίοι είναι τέλειοι η Θεία Κοινωνία για αυτούς είναι φως, εκείνοι οι οποίοι δεν είναι ακόμη τέλειοι τους καθαρίζει και τους βοηθάει εις τον αγώνα να φτάσουν στην τελειότητα. Εδώ ας κάνω μία μικρή παρατήρηση, δεν την έχω στο πρόγραμμά μου να σας την έλεγα, αλλά την αναφέρει ο Καβάσιλας σε ένα άλλο βιβλίο, όχι στη Θεία Λειτουργία. Γιατί εις το μυστήριον του βαπτίσματος έχω άφεση αμαρτιών, ενώ εις τη Θεία Ευχαριστία, προσέξτε, δεν έχω άφεση αμαρτιών. Αλλά αντιθέτως πρέπει να μην έχω αμαρτίες για να προσέξω αυτή η κοινωνία. Θα μου πείτε, μα σαφώς λέγει ο Χριστός ότι τούτο πει, συγγνώμη, λάβετε φάγετε, τούτο στο σώμα μου ή τούτο στο αίμα μου, εις άφεση αμαρτιών. Αυτό το εις άφεση αμαρτιών έχει μια γενική έννοια. Ότι δηλαδή εκ της θυσίας του προέρχεται η άφεση των αμαρτιών, αλλά εκ της θυσίας του Χριστού προέρχονται όλα τα μυστήρια. Διότι αν ο Χριστός δεν είχε σταυρωθεί, δεν θα είχαμε τα μυστήρια και τα λυτρωτικά. Δεν είναι λοιπόν το εις άφεση των αμαρτιών αν κοινωνήσεις, αλλά αυτό που σας είπα και ότι δεν είναι, το βλέπουμε από τούτο. Ότι δεν μπορείς να κοινωνήσεις εάν έχεις αμαρτίες. Γιατί ποιος ο λόγος παρακαλώ να πάω να εξομολογηθώ προκειμένου να κοινωνήσω, τη στιγμή που η Θεία Κοινωνία από μόνη της θα μου συγχωρούσε τα αμαρτήματα μου. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν έχει αυτή τη σημασία. Είναι φανερό. Και τόσες απειλές μάλιστα εξαπολύει και αυτή η Αγία Γραφή και οι πατέρες Εκκλησίας μας, μη προσέλθεις χωρίς να έχεις παρασκευαστεί, έχοντας και ιδίως φοβερές αμαρτίες. Πρόσεχε, μήπως να κοινωνήσεις εάν έχεις αμαρτίες. Μάλιστα, θανάσιμες αμαρτίες, θα τις δούμε τώρα πιο κάτω. Γιατί το βάπτισμα λοιπόν συγχωρεί τις αμαρτίες, η Θεία Κοινωνία δεν συγχωρεί τις αμαρτίες. Το βάπτισμα δεν επαναλαμβάνεται αλλά μόνο μία φορά, η Θεία Κοινωνία επαναλαμβάνεται καθημερινά. Γιατί, ακούστε την απάντηση. Ο Θεός και δια του ενός μυστηρίου και δια του άλλου φυσικά ενεργεί ο αυτός Θεός. Και ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι πολύ ανώτερο από το βάπτισμα, διότι το βάπτισμα είναι η πύλη, ενώ η Θεία Κοινωνία είναι ο σκοπός. Είναι αυτός ούτως ο Χριστός που εννοούμεθα και είναι ο σκοπός της υπάρξεώς μας, της ζωής μας, της λειτουργίας, τα πάντα, ο σκοπός. Λοιπόν, διότι πρώτου βαπτίσματος ο άνθρωπος είναι νεκρός, θεωρείται νεκρός. Και τώρα, ο Θεός απλώνει το χέρι ως εις νεκρών, που υποτίθεται ότι ο άνθρωπος δεν δίδεται να κάνει καμία κίνηση λυτρώσεως. Καμία. Γι' αυτό και τον σώζει τον άνθρωπο εξ ολοκλήρου μόνος ο Θεός. χωρίς να κάνει κίνηση καμία ο άνθρωπος. Το μόνο που έχει ο άνθρωπος να κάνει είναι να πει «Θέλω να βαπτιστώ». Τίποτε άλλο. Αλλά η θεία κοινωνία. Ο Θεός έρχεται ανταγωνιστής. Καλύτερα, όχι ανταγωνιστής. Αν και θα μπορούσα και αυτό να το πω. Αλλά για να το καταλάβουμε καλύτερα, αν και δεν μοιάζουν οι λέξεις, έχουν διαφορετικό νόημα. Συναγωνιστής του ανθρώπου. Όχι, ανταγωνιστής. Είναι ανταγωνιστής του ανθρώπου. Πώς, σε τι ανταγωνίζεται? Του λέγει, θέλεις το αίμα μου? Θέλεις το σώμα μου? Δηλαδή θέλεις να έρθεις να ενωθείς μαζί μου? Α, πρόσεξε. Εδώ δεν θα δώσω το χέρι μου να σε πάρω. Δεν είσαι νεκρός, γιατί βαφτίστηκες. Δεν είσαι νεκρός. Είσαι ζωντανός. Λοιπόν, το σώμα μου και το αίμα μου κοστίζουν. Τι κοστίζει? Θα έρθεις καθαρός. Θα έρθεις καθαρός να κοινωνήσεις. Δεν μπορώ να δώσω το σώμα μου και το αίμα μου σε ανθρώπους οι οποίοι είναι βέβαιοι. Και έτσι ο Θεός προσφέρει το σώμα του και το αίμα του με την προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος έχει προϋποθέσεις αρετής και αγιότητας. Επειδή ο άνθρωπος εύκολα χάνει την αγιότητα, γι' αυτό επαναλαμβάνεται το μυστήριο. Αλλά δεν δύναται να νεκρωθεί εκτός εάν φτάσει στην νέκρωση, που τότε θα μιλήσουμε για αυτήν παρακάτω. Δε. Θα έρθεις καθαρός να κοινωνήσεις. Δεν μπορώ να δώσω το σώμα μου και το αίμα μου σε ανθρώπους οι οποίοι είναι βέβαιοι. Και ότι ο Θεός προσφέρει το σώμα του και το αίμα του με την προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος έχει προϋποθέσεις αρετής και αγιότητας. Επειδή ο άνθρωπος εύκολα χάνει την αγιότητα, γι' αυτό επαναλαμβάνεται το μυστήριο. Αλλά δεν δύναται να νεκρωθεί εκτός εάν φτάσει στην νέκρωση, που τότε, θα μιλήσουμε για αυτήν παρακάτω, δεν έχει σωτηρία ο άνθρωπος αυτός. Αλλά δεν δύναται να νεκρωθεί τελείως ώστε να αναγκαστεί να ξαναβαπτιστεί. Υπάρχει όμως νέκρωση ξανά, θα τη δούμε, αλλά δεν θα έκανε πλέον τίποτε ούτε το βάπτισμα, επειδή τώρα η νέκρωση είναι προελθούσα από ζωή και πλέον αποκλείεται η σωτηρία. Τελείως αποκλείεται η σωτηρία. Να για ποιο λόγο λοιπόν στη θεία κοινωνία προσερχόμεθα έχοντας αρετή, έχοντας αγιότητα. Δεν μπορούμε να προσέλθουμε χωρίς αγιότητα. Δεν γίνεται. Είναι ανταγωνιστής ο Χριστός. Θέλει προϋποθέσεις. Θυμηθείτε εκεί στο άσμα ασμάτων, εκείνος εκείνη. Άνοιξέ μου, δεν σου ανοίγω. Άνοιξέ μου, δεν σου ανοίγω. Δεν θυμίζει κι άλλο το φλεγί αυτό. Δεν σου ανοίγω. Δεν μου ανοίγει. Κάνει μια προσπάθεια ο απ' έξω, εκείνος. Δεν δύναται να ανοίξει, δεν δύναται. Είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Και στο τέλος τι κάνει, φεύγει. Ακούσατε, φεύγει. Εκείνη. Η δικαιολογία της ποια ήταν? Θα λερώσω, λέει, τα πόδια μου να πατήσω κάτω τάφουλα και τώρα είμαι στο κρεβάτι. Να ξανακατεβαίνω πάλι από το κρεβάτι μου. Και φεύγει εκείνος. Όταν αντιλαμβάνεται εκείνη ότι φεύγει εκείνος, τότε σπέβδει, δεν υπολογίζει πια τα πόδια. Ανοίγει την πόρτα, κοιτάζει, έχει φύγει. Τρέχει λαθιασμένη στους δρόμους. Συναντάει κάποιους. Μήπως είδατε τον αγαπημένο μου κάπου, πιθανά πού? Ποιος είναι ο αγαπημένος, τους λένε. Τι κάνει τώρα? Τρέχει να τον βρει. Αυτό είναι η θεία κοινωνία. Ένας ανταγωνισμός. Έρχομαι. Είσαι έτοιμη η ψυχή? Ήλθα. Δεν είσαι? Φεύγω. Το αντελήφθητε, αγαπητοί μου. Είναι κάτι πολύ πολύ λεπτό και χαρακτηριστικό. Ευχαριστώ τον Θεό που μου λύθηκε αυτή μου η απορία. Ομολογουμένως και σε μένα ήταν μια απορία αυτό. Ομολογουμένως. Το βρήκα θαυμάσια εκεί στον Καβάσινα. Ώστε, όπως βλέπουμε, αυτές οι δύο κατηγορίες δεν κολλείονται, δεν εμποδίζονται από το να κοινωνήσουν. Μην ξεχνούμε δε ότι αυτοί και αποτελούν την μία, την Αγία Εκκλησία. Αυτός ο Απόστολος Παύλος, ολόκληρων δήμων μάλιστα, αποκαλεί Άγιον. Λέγει στους Εβραίους, αδελφοί Άγιοι, Κλήσεως επουρανίου μέτοχοι, αδελφοί Άγιοι. Ολόκληρο πλήθος, ολόκληρο δήμο τον αποκαλεί Αγίους. Γιατί αποκαλούνται Άγιοι? Διότι Άγιος είναι εκείνος του οποίου μετέχουν και κοινωνούν. Δηλαδή, του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ακόμη, δυνάμεθα συνεχώς να κοινωνούμε, συνεχώς, και να ανανεώνουμε αυτή τη ζωή. Εάν υποτεθεί ότι παίρνω ένα λάστιχο, προσέξτε την εικόνα, και δένω μία άκρα του σώματός μου, το δάχτυλό μου, πολύ σφιχτά, τότε, ύστερα από μία ώρα, το αίμα αυτό έχει μαυρίσει και το τμήμα αυτό αποτελεί, είναι πλέον νεκρό. Μάλιστα, εδώ θέλω να φυλάξω να προσέχετε πολύ όταν καμιά φορά για λόγους αιμορραγίας κλείνουμε κάτι. Πρέπει να το αφήνουμε πάλι τη λίγη ώρα, ας τρέξει αίμα. Και πάλι το ξανακλείνουμε και πάλι το ανοίγουμε. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να νεκρωθεί και να αποτελέσει γάνγρενα. Γιατί νεκρώθει? Διότι δεν κυκλοφόρησε αίμα. Έτσι νεκρούται και ο πιστός όταν δεν κοινωνεί. Και επειδή είναι γνωστό ότι από τη στιγμή όχι που θα γεννηθεί ο άνθρωπος, αλλά που θα συλληφθεί στα σπλάχνα της μάνας του, κυκλοφορεί το αίμα και τρέφει το νέο σώμα. Μέχρι που να πεθάνει. Γι' αυτό και πεθαίνει. Διότι απλούστατα πλέον το αίμα δεν τροφοδοτεί τα κύτταρα, εγείρασαν και αυτό δεν δυνατεί πλέον να κυκλοφορεί, διότι και η καρδιά δεν εργάζεται. Εις το διηνεκές υπάρχει αυτή η κυκλοφορία του αίματος, όπως ζει ο άνθρωπος. Λοιπόν αγαπητοί, πόσο μάλλον για την πνευματική ζωή μας, που ο Χριστός είναι η κεφαλή και η καρδία του σώματος, της Εκκλησίας, θα πρέπει εμείς να τρεφόμεθα διαρκώς και να κοινωνούμε συνεχώς. Μάλιστα, είναι παρούσες αρκετές κυρίες, οι οποίες πρέπει να έχουν ακούσει από το στόμα μου να λέγω ερωτούμενος πόσο να κοινωνήσουμε μέχρι το Πάσχα, και εφόσον βεβαίως υπάρχουν προϋποθέσεις, όσες φορές περισσότερο μπορείτε να κοινωνήσετε. Πολλές φορές. Μέχρι το Πάσχα, να, 20 μέρες, 25 μέρες. Όσες φορές περισσότερο μπορείτε. Αυτό σημαίνει ότι είμαι κάτω ή μάλλον είμαι μέσα στην πηγή της ζωής και διαρκώς κυκλοφορεί το αίμα του Χριστού εις εμένα. Και κάτι άλλο λέγει ο Καβάσιλας που δεν το λέει στη Θεία Λειτουργία. Τι είναι αυτό το κάτι? Είναι ότι δέχομαι τον Χριστόν. Προσέξτε. Τον Χριστόν δεν τον κάνω σώμα μου, αλλά εκείνος με κάνει σώμα του. Όπως ο σίδηρος, όταν πυρωθεί, δεν γίνεται το πυρ σίδηρος, αλλά ο σίδηρος γίνεται πυρ. Και όταν πυρώσει πάρα πολύ, δεν βλέπουμε πλέον καθόλου τον σίδηρο, αλλά βλέπουμε πυρ, φωτιά. Έτσι και εδώ, όταν ο άνθρωπος είναι πολύ τέλειος στην αρετή, τότε πλέον δεν φαίνεται κάτι από το σώμα του, κάτι από τον εαυτό του, αλλά είναι ένα σκέτο φως. Όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου, όπως και πολλοί άλλοι Άγιοι που ήσαν ένα φως. Τι όμως μπορεί να μας αποκόψει από το σώμα του Χριστού και να εκπέσουμε του σώματος του Χριστού? Τι είναι εκείνο λοιπόν το οποίο να αποκόπτει? Ακούστε τι λέγει ο Θεός για του προφήτου Ισαΐ. Εαμαρτία ημών διηστώσει αναμέσων εμού και ημών. Οι αμαρτίες σας μας χωρίζουν από εκεί εσείς και από εδώ εγώ. Μόνο οι αμαρτίες. Και ρωτάει ο Καβάσιλας, κάθε αμαρτία? Θα λέγατε ίσως κάθε αμαρτία. Ναι, αλλά εντούτοις δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι τότε θα λέγαμε ποιος είναι αναμάρτητος. Υπάρχει τι αναμάρτητος? Απόδειξη ότι ευθύς αμέσως μόλις ο ιερεύς εξαγγείλει το τα Άγια της Αγίας, ο λαός θα πει: κανείς από εμάς δεν είναι Άγιος. Ένας μόνο είναι ο Άγιος. Εις Άγιος. Εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Ώστε λοιπόν κανείς δεν είναι Άγιος. Άρα έχουμε αμαρτίες. Μπορούμε λοιπόν να κοινωνήσουμε. Πότε? Όταν οι αμαρτίες που έχουμε δεν είναι προς θάνατον. Υπάρχουν αμαρτίες προς θάνατον και υπάρχουν αμαρτίες όχι προς θάνατον. Αγαπητοί μου, ναι, και ακούστε πώς το λέγει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του Καθολική Επιστολή στο 5ο κεφάλαιο στίχος 16-17. Εάν τη είδη των αδελφών αυτού αμαρτάνοντα αμαρτίαν μη προς θάνατον, ετήσει και δώσει αυτό ζωή της αμαρτάνουση μη προς θάνατον. Αν κάποιος δίνει κάποιον αδελφόν του να αμαρτάνει αμαρτία που δεν οδηγεί στον θάνατο και ζητήσει από τον Θεό να τον βοηθήσει, τότε θα τον βοηθήσει ο Θεός και θα του δώσει ζωή. Αλλά εκείνοι οι οποίοι δεν μπορέσουν. Και εξηγεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έστειν αμαρτία προς θάνατον. Διότι λέει υπάρχει αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Ού περί εκείνης λέγω ή να ερωτήσει. Δεν αναφέρομαι λέει σε εκείνη την αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Δηλαδή αυτός παρακάλεσε τον Θεό, αλλά δεν θα κάνεις τίποτα. Ακούστε, δεν θα κάνεις τίποτα. Ματιοπονείς. Δεν θα πιάσει τίποτε από την προσευχή σου. Και τρομερό. Σας το είχα εξαγγείλει χθες ότι θα σας το έλεγα σήμερα. Πάσα αδικία αμαρτία εστί. Λέει, κάθε αδικία είναι αμαρτία. Και έστειν αμαρτία ου προς θάνατον. Και υπάρχει αμαρτία η οποία δεν είναι προς θάνατον. Τι είναι αυτή η αμαρτία προς θάνατον? Μάλιστα ο Καβάσιλας λέγει το εξής, ότι αν υπάρχει αμαρτία προς θάνατον, δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Διότι δεν πρέπει να υπάρχουν εκείνα τα στοιχεία που θα σε χωρίσουν από τον Χριστό, η αμαρτία. Αντιθέτως, όταν δεν υπάρχει αυτή η φοβερή αμαρτία ή προς θάνατον, δύνασαι να κοινωνήσεις όπως σας το είπα. Για να δούμε τι είναι. Μας θυμίζει ίσως παραλλήλως εκείνο που λέγει ο ίδιος ο Κύριος δια την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Ότι ο άνθρωπος αυτός μένει ασυγχώρητος. Βεβαίως, και εκεί ακόμη δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς ο Κύριος τι εννοεί με το να είπε βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε, υπάρχουν άνθρωποι που αν ακούσουν τα λόγια αυτά που λέω τώρα, τους μπαίνει μια ιδέα στο μυαλό σαν βλασφήμα. Πες αυτό. Και έρχονται φοβεροί λογισμοί στον άνθρωπο. Προσέξτε, είναι σατανικό. Δεν αμαρτάνει κανείς. Έρχονται αισχροί λογισμοί. Αισχροί. Εναντίον του Θεού, της Παναγίας, του Χριστού. Ειδοποιώ γιατί μπορεί κανείς να φτάσει να τρελαθεί. Να φτάσει να τρελαθεί. Σας το λέγω δηλαδή αυτό. Δεν είναι αμάρτημα να σκεφτεί κανείς αυτά, γιατί δεν είναι δικά του πράγματα. Έρχονται από τον διάβολο. Αυτό σας το τονίζω, να το προσέξετε πολύ. Ότι μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε. Ο διάβολος θέλει να μας παλαβώσει πραγματικά. Να μας κάνει κακό. Αλλά εκείνο που μας κάνει εντύπωση είναι αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Που λέγει προς θάνατον. Η αμαρτία η προς θάνατον. Αυτή η πρόθεση προς σημαίνει κατεύθυνση. Που δείχνει ότι δεν είναι μία συγκεκριμένη αμαρτία. Αλλά είναι μία φορά, μία κατεύθυνση προς μία αμαρτωλή κατάσταση. Όχι δηλαδή μία αμαρτία, όπως περίπου θα λέγαμε, η πορνεία είναι θανάσιμο αμάρτημα. Μα πόσος κόσμος πέφτει στην πορνεία? Δεν μετανοεί ο κόσμος αυτό. Πολλοί άνθρωποι που έπεσαν στην πορνεία, μα μετανόησαν και σώθηκαν. Και μάλιστα μπορούμε να ευχόμεθα για τους ανθρώπους αυτούς και σώζονται. Όχι λίγοι. Και ποικίλα αμαρτήματα, από τα θανάσιμα αμαρτήματα. Και όμως,
Ο φόνος δεν είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αντιθέτως είναι η λύπη, η κατά κόσμο θανάσιμο αμάρτημα. Η γαστριμαργία είναι θανάσιμο αμάρτημα. Ακούσατε, η λύπη. Η κατά κόσμο λύπη είναι θανάσιμο αμάρτημα. Ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Η ακιδεία, η πνευματική αναμελιά, η τεμπελιά και αυτό. Δεν βαριέσαι. Είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αν δεν προσέξει ο άνθρωπος, οδηγείται εκ του ασφαλούς των θάνατων. Αλλά ο λόγος όχι περί θανασίμων αμαρτημάτων, ότι γίνεται ο άνθρωπος και τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα να τα νικήσει, γίνεται. Και η περηφάνεια το ίδιο. Γίνεται και να θεραπευτεί και να γίνει άγιος. Άρα δεν είναι ούτε αυτά η αμαρτία ή προς θάνατον. Είναι μια κατάσταση. Είναι μια κατάσταση αμαρτωλότητος που ο άνθρωπος πηγαίνει προς αυτήν. Δηλαδή, αυτό που λέμε, από το κακό στο χειρότερο, βαραίνει, βυθίζεται, υπολογίζεται ένα τέλμα κάτω από τα πόδια του και ο άνθρωπος αυτός να αρχίζει να βυθίζεται. Αυτό σημαίνει η προς, η πρόθεση προς. Αλλά, τι είναι τότε αυτή η αμαρτωλός κατάσταση? Λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, υπερηείς ο λόγος αμαρτία είναι αυτή το απαρνίστε την πίστην την ενεργουμένη διαγάπης. Και κάποιος άλλος λέγει, θα σας το διαβάσω να μην το αποδώσουμε τα δικά μου λόγια, λέγει, αμαρτία προς θάνατον δεν είναι συνήθιστης ή ευνηδή αμαρτία. Μια συνηθισμένη ή μια ξαφνική αμαρτία, αλλά κατάσταση της ψυχής, εν τη οποία πίστης, αγάπη και ελπής και εν ολίγης η νέα ζωή έχει σβεστεί. Πέθανε η αγάπη, πέθανε η πίστης, πέθανε η ελπίδα, δηλαδή η νέα ζωή έσβησε, πέθανε. Όταν της, προσέξτε όμως και μία ένα σημείο, εν επιγνώση και θεληματικός εγκολπούται τον θάνατον. Γιατί το θέλει. Προσέξτε, γιατί το θέλει να είναι έτσι. Ουχή εκδελεασμόν της σαρκός. Όχι διότι παρεσύρθη από τη σάρκα, αλλά εξ αγάπης προς την αμαρτία. Όταν θα έλεγε, όχι γιατί παρασύρωμαι, πάρα πολλές φορές παρασύρωμεθα οι άνθρωποι. Αυτοί που παρασύρονται σώζονται. Αλλά όταν λέει, εμένα μ' αρέσει έτσι, να είμαι του διαβόλου. Ακούτε, να είμαι του διαβόλου άνθρωπος. Τι φοβερό πράγμα αυτό. Μπορεί να πει και για αυτό το πράγμα. Τι μου το λένε, αγαπητοί μου, το λένε. Εγώ θέλω να είμαι του σατανά. Έτσι, μ' αρέσει αμαρτία. Έτσι θέλω να πάω κόντρα εις τον Χριστό. Θυμάμαι κάποτε που είπε κάποιος φοιτητής, ταλέπορος, φτωχός, εν δεείς φρενών, που λέγει ο ψαλμικός στίχος, φτωχός από μυαλό, είπε, βλέποντας τον εσταυρωμένο, καλά σου κάνανε και σε σταυρώσανε. Βρε ταλέπορε και φτωχέ, αυτό δεν θα μπορούσε να το πεις ούτε στον χειρότερο εγκληματία και το λες για τον ευεργέτη του κόσμου. Βρε ταλέπορε και φτωχέ, για ποιον πέθανε ο Χριστός επάνω στο σταυρό, για ποιον πέθανε. Και αν ακόμη δεν τον πιστεύεις και δεν τον δέχεσαι, μπορείς να πεις αυτό το καλά σου έκαναν. Μα μου φαίνεται ότι αυτό δεν είναι πια παρά εκείνη η θεληματική κατάσταση της ψυχής να θέλει να είναι στην αμαρτία, όχι να την αγαπάει την αμαρτία, γιατί όλοι την αγαπάμε την αμαρτία. Από δελεασμό, δηλαδή ένα ξεγέλασμα, ένα δόλωμα, από μια παγίδευση της ψυχής. Αλλά γιατί έτσι αγαπώ την αμαρτία, γιατί έτσι μ' αρέσει. Γιατί έτσι μ' αρέσει. Ένα σατανισμός μέσα στην ψυχή. Και ο άνθρωπος αυτός βαφτίστηκε, βεβαίως κάποτε, βαφτίστηκε. Ο άνθρωπος αυτός είναι νεκρός. Δεν μπορεί να ξαναβαφτιστεί. Γιατί, ούτε ο ίδιος αν το ήθελε. Γι' αυτό προηγουμένως σας είπα, ότι κι αν υποτεθεί ότι θα υπήρχε δυνατότητα να ξαναβαφτιστεί, αυτός δεν το θέλει πλέον. Δεν το θέλει. Μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου, το εξής. Προσέξτε να δείτε. Να δείτε και από εδώ ότι αυτό που κοινωνούμε είναι σώμα και αίμα Χριστού. Άνθρωποι πάρα πολύ αμαρτωλοί δεν θέλουν να κοινωνήσουν. Πεθαίνουν και δεν θέλουν να κοινωνήσουν. Σας ερωτώ. Έστω να το εκλάβουν, ότι είναι κρασί και ψωμί. Αγαπητέ μου, θα πάρεις ένα κουταλάκι κρασάκι. Να το πάρω έτσι. Ότι δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού. Τόσο φοβερό πράγμα να πιει μια κουταλιά κρασί. Γιατί αυτή η πίσμπολη κατάσταση και αντίθεση για να κοινωνήσουν σημαίνει ότι και ο Χριστός δεν τους θέλει. Ακούτε, ο Χριστός δεν τους θέλει. Θυμούμαι κάποτε ένας άνθρωπος τρομερά βλάσφημος, όχι εδώ, στην Αττική. Τρομερά βλάσφημος. Απέθνησκε και πήγε κάποιος από τον Διονυσίος. Βέβαια τον κατάφεραν να κοινωνήσει. Αλλά αυτό το καταφέρνω δεν είναι και κάτι που σώζει τον άνθρωπο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μόλις κοινώνησε, πήρε την κοινωνία, δεν το έχω ξαναπεί κι άλλοτε. Είναι και μετά στράφηκε προς τον ιερό και λέει «Πιου!» και την έβγαλε την κοινωνία. Σας ερωτώ. Εδώ τι συμβαίνει. Δεν θέλει ο Χριστός να πάει στον άνθρωπο. Αυτή είναι η προστάνατον αμαρτία. Τώρα τι να προσευχηθούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Πέστε μου τι. Να τον σώσει ο Θεός. Αφού ο ίδιος ο Χριστός δεν θέλει να μείνει πλέον. Είναι φοβερή αυτή η κατάσταση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Λέγει ο Καβάσιλας ότι εκείνος που θα κοινωνήσει επειδή είναι νεκρός και νεκρός παραμένει. Για να μην πούμε ότι επιπλέον έχει και κόλαση από πάνω. Φοβερόν. Αλλά η ώρα πέρασε πάρα πολύ και θα έπρεπε να τελειώσουμε. Δύο λόγια μόνο για να κλείσω αυτό το Ισάγιος εις Κύριος. Δύο λόγια μόνο. Αγαπητοί μου, τελειώνει αυτή η απάντηση του λαού «Εις Άγιος, εις Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι «Εις δόξαν Θεού Πατρός». Γιατί «Εις δόξαν Θεού Πατρός»? Διότι απλούστατα λέγει ο ίδιος ο Θεός τους Εβραίους «Παραπονείται ούτως υπήν δια του προφήτου Μαλαχίου». «Η Θεός είμαι εγώ, πού είστε η δόξα μου». «Έλε είμαι ο Θεός σας, πού είναι η δόξα». Δεν με δοξάσατε ποτέ. Ο Χριστός όμως είπε «Εγώ σε δόξασα επί της γης». Μόνο ο Χριστός εδόξασε τον Πατέρα και τον εδόξασε με την αγιότητά του και με την αρετή του ως ανθρώπου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο λαός απαντάει «Ένας είναι ο Άγιος, αφού μας καλεί να γίνομαι να κοινωνήσουν μόνο οι Άγιοι, ένας είναι ο Άγιος, ένας είναι ο Κύριος». Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος και μόνος εστάθη εις δόξαν Θεού Πατρός. Αυτή δε η ύψωσις, όπως γίνεται, θέλω να σταθήσω με την ερχομένη Δευτέρα, γιατί είναι αρκετά αυτά. Τι σημαίνει αυτή η ύψωση, έχει κάποια σημασία, τι συμβολίζει. Ώστε ας μείνουμε με αυτά τα σημερινά, γιατί δεν θα μπορείτε να τα βαστάξετε παραπάνω. Πολλά είπαμε. Ναι, πολλά είπαμε. Πάντα ζητώ συγγνώμη όταν σας καθυστερώ, αλλά πάντοτε ελπίζω εις την προθυμία σας να ακούσετε λόγω Θεού και έτσι εγώ βλέποντας την προθυμία σας, καταχρώμαι τις καλοσύνες σας και επιμένω να σας κρατώ περισσότερο. Την ερχομένη Δευτέρα θα γίνει ομιλία πρώτα ο Θεός. Την Κυριακή μεν δεν θα γίνει, διότι θα είναι η χοροδία, αλλά τη Δευτέρα την επομένη, κανονικά, η εξομολόγηση στον Άγιο Στυλιανό, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, και εν συνεχεία ο κύκλος το απόγευμα. Εύχομαι να σας ευλογεί ο Θεός.